สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Go the F Crack to Sleep เป็นหนังสือล้อเลียนสำหรับผู้ใหญ่เขียนโดยอดัมมันส์บาร์กและวาดภาพโดยริคาร์โดคอร์เทสแม้จะมีรูปแบบคล้ายหนังสือก่อนนอนสำหรับเด็กแต่เนื้อหาจริงกลับพูดแทนความเหนื่อยล้าและความหงุดหงิดของพ่อแม่ที่พยายามกล่อมลูกเล็กให้นอนหลับหนังสือเล่มนี้ใช้กลอนสั้นถ้อยคำหยาบคายและอารมณ์ขันแบบเสียดสีเพื่อสะท้อนประสบการณ์ที่หลายครอบครัวคุ้นเคยคือการนอนยากของเด็กวัยต่อแตะและความรู้สึกหมดแรงของผู้ดูแลจุดเด่นไม่ได้อยู่ที่การสอนวิธีเลี้ยงลูกแต่อยู่ที่การยอมรับความจริงทางอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาทำให้ผู้อ่านผู้ใหญ่รู้สึกว่าความเหนื่อยของตนถูกเข้าใจและไม่ใช่เรื่องแปลกภาพประกอบที่ดูนุ่มนวลและไร้เดียงสายิ่งทำให้ความขัดแย้งระหว่างภาพกับภาษาโดดเด่นขึ้นและเป็นหัวใจของความขบขันแบบเฉพาะตัวของหนังสือเล่มนี้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้รูปแบบหนังสือนอนหลับเด็กเพื่อเสียดสีความจริงของการเลี้ยงดูหนังสือเล่มนี้เรียนแบบโครงสร้างของนิทานก่อนนอนอย่างจงใจทั้งจังหวะกลอนภาพสัตว์น่ารักและบรรยากาศที่ควรจะสงบแทนที่จะพาผู้อ่านเข้าสู่ความผ่อนคลายมันกลับดึงให้เห็นความตึงเครียดของการกล่อมเด็กที่ไม่ยอมนอนความขบขันจึงเกิดจากการชนกันระหว่างรูปแบบที่คาดว่าจะอ่อนโยนกับอารมณ์ที่แทบจะระเบิดออกมาการจัดวางแบบนี้สำคัญเพราะมันทำให้หนังสือสื่อสารได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายมากผู้อ่านรู้จักรูปแบบเดิมอยู่แล้วจึงเห็นความผิดเพี้ยนได้ชัดนี่เป็นเทคนิคเสียดสีที่ใช้ประโยชน์จากความคาดหวังของผู้ชมและยิ่งสะท้อนความเหนื่อยของคนเป็นพ่อแม่ได้แรงขึ้นหนังสือไม่ได้ล้อเลียนเด็กแต่ล้อเลียนความขัดแย้งระหว่างอุดมคติของการเลี้ยงลูกกับชีวิตจริงที่วุ่นวายประเด็น2ภาษาหยาบคายเป็นเครื่องมือระบายอารมณ์ของพ่อแม่ที่อดนอนด้วยคำหยาบในเล่มนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อช็อกอย่างเดียวแต่ทำหน้าที่เป็นภาษาของความหมดแรงและความคับข้องใจที่พูดออกมาตรงได้ยากสำหรับผู้ใหญ่จำนวนมากความหงุดหงิดตอนลูกไม่ยอมนอนเป็นประสบการณ์ที่เกิดซ้ำแต่สังคมมักคาดหวังให้พ่อแม่ใจเย็นอยู่เสมอหนังสือจึงเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกที่ไม่สุภาพเหล่านี้ได้ปรากฏอย่างปลอดภัยผ่านการขยับจากความกดดันจริงไปสู่การหัวเราะสิ่งนี้ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวตลกทั่วไปเพราะมันไม่เพียงสร้างมุกแต่สะท้อนสถานะทางอารมณ์ของผู้ดูแลที่อยู่ในจุดล้าเกินจะประคองภาพลักษณ์ภาษาหยาบจึงเป็นทั้งการระบายการยืนยันความจริงและการสร้างเสียงของผู้เล่าเรื่องที่ตรงไปตรงมาอย่างมากเมื่อใช้ร่วมกับจังหวะกลอนที่เรียบง่ายคำหยาบเหล่านี้ยิ่งมีพลังเพราะมันตัดกับความนุ่มของรูปแบบเดิมอย่างเฉียบคมประเด็น3อารมณ์ขันจากความคุ้นเคยของการต่อสู้กับการนอนของเด็กเล็กแก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่การจับประสบการณ์สามัญที่ผู้ปกครองจำนวนมากเข้าใจทันทีการพยายามพาเด็กเข้านอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่สำเร็จหนังสือไม่ได้สร้างสถานนักการซับซ้อนแต่ใช้เหตุการณ์พื้นฐานที่เกิดขึ้นในบ้านทุกคืนแล้วขยายความรู้สึกอัดอั้นให้กลายเป็นเรื่องขบขันเพราะผู้อ่านรู้จักความเหนื่อยแบบนี้อยู่แล้วความตลกจึงเกิดจากการรับรู้ร่วมไม่ใช่จากการเล่าเรื่องเหนือจริงๆนี่ทำให้หนังสือมีพลังแบบเฉพาะคือคนที่มีลูกจะอ่านแล้วเห็นชีวิตตัวเองส่วนคนที่ยังไม่มีลูกก็จะเข้าใจผ่านการเปรียบเทียบกับความเหนื่อยที่ยืดเยื้อและไร้ผลความสำเร็จของเล่มนี้จึงมาจากการสื่อสารประสบการณ์ทางอารมณ์ที่กว้างมากแม้รายละเอียดจะเรียบง่ายมันย้ำว่าเหตุผลที่ผู้ใหญ่หัวเราะคือพวกเขาจำได้ว่าความรักความอดทนและความล้มเหลวในการกล่อมนอนสามารถเกิดพร้อมกันได้ในคืนเดียวประเด็น4ความขัดแย้งระหว่างภาพอ่อนโยนกับข้อความรุนแรงคือหัวใจของมุกภาพประกอบของริคาร์โดคอร์เทสมีบทบาทสำคัญไม่แพ้ข้อความเพราะมันสร้างฉากที่ดูปลอดภัยนิ่มนวลและคล้ายหนังสือเด็กทั่วไปเมื่อข้อความกลับเต็มไปด้วยความหงุดหงิดและถ้อยคำที่ไม่เหมาะกับเด็กความต่างๆนี้จึงกลายเป็นแหล่งกำเนิดของอารมณ์ขันถ้าไม่มีภาพแบบนี้หนังสือจะเหลือเพียงบทกลอนตลกสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นแต่เมื่อภาพกับข้อความขัดกันผู้อ่านจะรับรู้ความประชดประชันได้พร้อมกัน2ระดับการใช้ภาพเช่นนี้ยังช่วยให้หนังสือคงรูปแบบเหมือนของขวัญหรือหนังสืออ่านก่อนนอนจึงยิ่งเสริมความย้อนแย้งของมันในเชิงการสื่อสารภาพช่วยให้ข้อความหยาบไม่ดูแข็งทื่อเกินไปและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นการแสดงออกเชิงเสียดสีมากกว่าการระเบิดอารมณ์ล้วนๆนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือถูกจดจำได้ง่ายเพราะองค์ประกอบทางภาพและข้อความทำงานร่วมกันอย่างแม่นยำประเด็นสุดท้ายหนังสือของขวัญสำหรับพ่อแม่ที่ต้องการการยืนยันและการปลดปล่อยแม้หนังสือจะอ่านได้รวดเร็วแต่คุณค่าของมันอยู่ที่บทบาททางสังคมมากกว่าความยาวของเนื้อหาเล่มนี้มักถูกมองว่าเป็นของขวัญสำหรับพ่อแม่มือใหม่พ่อแม่ที่เหนื่อยล้า หรือคนที่กำลังจะมีลูกเพราะมันให้ทั้งเสียงหัวเราะและการยอมรับความจริงร่วมกันเพราะหนังสือไม่ได้แนะนำวิธีทำให้เด็กหลับแต่ให้ความรู้สึกว่าความยากลำบากของการเลี้ยงลูกได้รับการเห็นและไม่ถูกตัดสินในแง่นี้มันทำหน้าที่เหมือนสัญลักษณ์ของความเป็นพวกเดียวกันระหว่างผู้ปกครองที่อดนอนความโดดเด่นของเล่มนี้คือมันไม่ได้พยายามทำตัวอบอุ่นแบบตำราเลี้ยงลูกแต่เลือกจะจริงใจและตรงเกินคาดจนกลายเป็นความปลอบใจรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้อ่านผู้ใหญ่สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะแต่คือการคลายแรงกดดันจากความรู้สึกว่าตนต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาโดยสรุป Go The Fix To Sleep เหมาะกับผู้อ่านผู้ใหญ่โดยเฉพาะพ่อแม่มือใหม่ผู้ดูแลเด็กเล็กและคนที่เคยผ่านคืนอันยาวนานของการกล่อมนอนมาแล้วหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ไม่ใช่ในฐานะคู่มือเลี้ยงลูกแต่ในฐานะเครื่องมือทางอารมณ์ที่ช่วยให้ผู้อ่านหัวเราะกับความเหนื่อยของตัวเองได้ความสำคัญของมันอยู่ที่การพูดสิ่งที่หลายคนคิดแต่ไม่ค่อยพูดคือความรักและความหงุดหงิดสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมดาในชีวิตครอบครัวเมื่อเทียบกับหนังสือเสียดสีทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้รูปแบบหนังสือเด็กอย่างแม่นยำมากแล้วหักมุมด้วยภาษาของผู้ใหญ่จนเกิดแรงกระแทกทางอารมณ์สูงภาพประกอบที่ดูอ่อนโยนยิ่งทำให้ข้อความคมขึ้นและทำให้หนังสือเป็นงานขำขันที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนสำหรับคนที่ชอบอารมณ์ขันแบบตรงไปตรงมาหรือกำลังมองหาของขวัญที่เข้าใจชีวิตจริงๆของการเป็นพ่อแม่หนังสือเล่มนี้จะเด่นกว่าหลายเล่มในหมวดเดียวกันเพราะมันไม่ปลอมความเหนื่อยแต่แปลความเหนื่อยนั้นให้กลายเป็นการยืนยันร่วมกันอย่างมีชั้นเชิงหากคุณต้องการสนับสนุนอาดัมมันส์บากคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของควรและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่